De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como cada xoves neste tempo de radio, nesta Outra Mirada, temos Espazo Ceida. Hoxe ímonos ata a sede do Ceida e falamos con Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Con Sergio París falamos hoxe de educación ambiental, do programa de educación ambiental do Ceida. Bueno, un programa que, Sergio, a quen vai dirixido?
Sí, pois, en principio, bueno, quería salientar que normalmente sí. Cando falamos de educación ambiental sempre pensamos en rapazada, ¿no? En uh-huh. educación, pois, vinculada a rapazada. Neste caso, a educación ambiental consideramos que debe dirixida a toda a sociedade. Entonces, este programa de educación ambiental que levamos a 20 anos desenvolvendo no CEDA, que agora, pois, con inicio do novo curso escolar, pois, damos de un novo pulo, nos referente a súa divulgación, pero non está dirixido únicamente aos escolares, uh-huh. sino na totalidade da población, non? Unha serie de actividades das que falaremos agora, uh-huh. que están a disposición de calquera entidade, se xa centro escolar ou non, concello, uh-huh. entidade veciñal, asociación, etcétera, calquera uh-huh. grupo que quera participar nas actividades das que vamos falar a continuación, pode participar en calquera delas, uh-huh. xa de xente menor de idade, maiores, toda a sociedade é susceptible de participar en actividades de educación e de concienciación medioambiental.
Un matiz importante, porque efectivamente moitas veces asociamos, non? Cando falamos eso de educación ambiental, asociamos eso aos escolares, a un programa pois dirixido fundamentalmente aos escolares. Por tanto, en este caso, este programa de educación ambiental está aberto a supoño que hai tamén pois apartados específicos dirixidos máis así ao ámbito escolar, pero está aberto en xeral a toda a poboación, non?
Claro, efectivamente, todas as actividades do CEDA están dirixidas a toda a poboación, sempre cando vedes divulgamos alguna actividade, incluso alguna xornada, seminario, poden ter un público específico, uh-huh. pero sempre metemos a colectiva e a toda a persoa interesada, non?
Claro.
Neste caso, no, nas actividades máis concretas de educación ambiental, de sensibilización, realmente toda a sociedade, pois, consideramos que hai unha EIVA, que pouco a pouco, afortunadamente, vaise lentamente, pero vaise mellorando nese aspecto, pero toda a sociedade, incluídos os tomadores de decisións, uh-huh. en moitas ocasións, hai estudios que falan de que os padres de educación ambiental se dirixe sobre todo aos máis cativos, pero deberían dirixirse máis aos que temen máis responsabilidade nas
claro.
decisións, ¿no? Uh-huh. Pero toda a sociedade debe ser susceptible de participar nestes programas. No noso caso, faremos agora de algunas actividades que sí que están dirixidas uh-huh. a toda a población, de un programiña que é específico para centros educativos, pero en xeral, pues eso, uh-huh. tenemos esas dúas variantes, digamos.
Bueno, pues empezamos falando do programa de visitas ao Castelo de Santa Cruz, que tamén xa, en fin, xa é un programa que leva anos en funcionamento, ¿no?
Exactamente, tanto o programa de visitas ao Castelo de Santa Cruz como ao Monumento de Natura Costa de Deso, que falaremos despois, son, digamos, os programas estables de educación ambiental do Ceida, ¿no? Están financiados por la Diputación da Coruña, realizámoslos, son visitas, moitas ocasións, as persoas que participan veñen con interese máis sobre todo no castelo, interese máis turístico ou cultural, conocer un edificio singular, como o Castelo de Santa Cruz, pero sempre lle damos esa vertente educativa, ¿no?
Que tamén a ten, porque hai unha parte, o propio castelo, o entorno a ese espacio pequeniño que a illa de Santa Cruz ten tamén as súas peculiaridades, non? E a súa importancia.
A illa, os recursos educativos que temos solo claro. o Sardín, non só a illa, sino tamén a súa contorna, non? Está nunha ensenada, nunha praia, rodada dun intermareal, que ten moito potencial, entón que sería un delito non aproveitalo. Entón, o por nada de visitas, como decía, que o que levamos todos os anos en funcionamento, está dirixido específicamente a grupos organizados de calquera tipoloxía, normalmente ven en centros escolares, pero calquera asociación de veciños do concello que queira conocer máis en detalle o castelo ou un centro, calquera asociación cultural, etcétera, pode participar. Persoas individuais poden vir a visitar o castelo tamén de maneira libre e uh-huh. gratuita, como xa sabemos, participar tamén, ser informados por o persoal do CEIDA e tal, pero este programa de visitas son para grupos concertados de uh-huh. ata 25 persoas, que ahora con la restricción de COVID dividimos a su vez en grupos de 12 para uh-huh. mantener varias distancias y tal. Sí. En los que hacemos un percorrido fundamentalmente por los sardín do castelo, falando unha temática, digamos, a medio camiño, entre a temática informativa de, do que é o castelo, en que espacio nos atopamos, a súa historia, as súas fases históricas, desde a súa construcción no século XVI ata o día de hoxe, e, como decía, aproveitando os recursos educativos que temos polo xardín, pois falamos de, aproveitamos para falar de liso mariño, de aves mariñas, de compostase, residuos, das dos bosques a través dos, dos árboles que temos na, na xardín, no xardín, do mar, etc., non? De todo este medio que nos rodea, una visita que tiene una duración más o menos de una hora y media, siempre adaptada, pues a veces vienen grupos, pues tenemos vídeo, por ejemplo, grupos de una asociación, la Asociación de Amigos de los Pazos, pues vienen más interés en una temática más histórica, cultural, pero adaptando un poco a la tipología de los grupos, tratamos todas estas temáticas en un pequeño mix. Como decía, una visita de una hora y pico de duración, tiene un coste de 1 euro por participante, simplemente, cualquier grupo que quiera ir, entre 10 y 25 personas, pues concertarse en una cita a través de ese teléfono, o página web do CEIDA, o correo electrónico, o correo que temos é educación@ceida.org, e como digo, calquera grupo, incluso un grupo familiar, que se sale entre 10 e 25 persoas, pois pode realizar esta visita guiada interpretativa.
Perfecto. Bueno, supoño que as árbores da Illa de Santa Cruz son sempre será un punto de interese, non? Tamén por pa dos visitantes.
Sí, sen dúbida, sempre
porque
de feito a visitar,
muy singulares, claro.
A visita rematámosla falando do Piñeiro Monterrey, que temos en árboles en Lleira e protegida legalmente. Sí, realmente, como a visita, como sabemos, pues, o interior do CEIDA, a planta superior, pues, son oficinas, aulas, salón de actos, non é visitable desde ese punto de vista. Entón, a actividade desenvolvese fundamentalmente polo xardín, co cal, pues, sí, as árboles están moi presentes, son unha das temáticas fundamentais, non? A súa historia vinculada á construcción do Pazo, de Emilia Pardo Bazán e José Quiroga, tamén nos sirven para falar das distintas bosques, conectarnos con distintos lugares do mundo, das súas procedencias, é un recurso moi educativo, moi moi interesante.
Claro. E o outro clásico é o programa de visitas tamén a Aula do Mar e ao Monumento Natural da Costa de Deixo Serantes, non?
Exactamente, pois, nas mesmas condicións máis ou menos que se comentaba, pois, calquera grupo de eso, hasta 25 persoas organizado previamente pode concertar unha data, un día e unha data, e facemos un roteiro polo monumento, normalmente un roteiro no que partimos da igrexa de Deso ata chegar a Siso Branco Canaval, máis ou menos un roteiro de 2 horas e media, non un roteiro, non facemos eneirismo, non? Que tamén que camiñar, pero camiñar coñecendo, interpretando e sabendo analizar o que temos ao noso redor, non? Extraer conclusións que nos falen do noso lugar no mundo, do noso lugar nese entorno, do lugar no mundo dese espacio tamén, a súa importancia, o seu contexto, os elementos que albergan non só fauna e flora, sino os propios veciños do concello das parroquias de Serantes e Deso, que ao longo dos séculos moldearon esa paisaxe, a construíron e a conservaron, e a importancia que ten hoxe en día, non? Entonces, con esas temáticas, pues facemos un roteiro con distintas paradas, comentando distintos aspectos xa comentados, e rematamos ou comenzamos nunha visita na Aula do Mar, que tamén hai pues, personal do concello, do Departamento de Turismo, tamén moi moi coñecedoras do espacio, tamén poden facer explicacións, presentar o Aula do Mar a persoas que visiten a aquera momento, pero tamén a visitamos dentro dos grupos do CEIDA, pues, para explicarles un pouco de contextualización do espacio protegido e coñecer un pouco tamén ese equipamento ambiental que é realmente pequeniño e modesto, pero moi moi bo moi ben diseñado e de moito interés para coñecelo.
De feito, a Aula do Mar é un, digamos, o punto de partida, non? Ou neste caso de...
Sí, depende, adaptamos un pouco os grupos, depende dos grupos, a veces comenzamos, a veces rematamos, se fai roteiro, a veces, personalmente, eu prefiro facer normalmente podese ter como dúas alternativas: comenzar porque sirve de contextualización para que vas ver despois, ou rematar porque sempre cuestións logísticas a hora de facer roteiros son importantes, e normalmente asento a hora de rematar o roteiro tengas de ir ao baño, tengas de beber, entón rematar nun sitio civilizado é tamén interesante.
Tamén interesante. Bueno, e por outro lado, pues bueno, a todo o que é o monumento natural da Costa de Deixo e a súa importancia, a importancia da súa fauna e da súa flora, pois supoño que tamén ten presenza, non? Cabida nesas visitas.
Exactamente, falamos, como decía, pois, nas temáticas de roteiro que realizamos, pois, a fauna, a flora, non só a fauna, a flora, medio ambiente, senón a xeroxía, que a veces escapamos, esquecemos un pouco, pero realmente os elementos que modelaron ese territorio fundamentalmente son as pedras, a xeroxía e o clima, ese clima tan duro, non? Que condiciona todo. E tampouco esquecemos, cando falamos de educación ambiental, non falamos só de florecinas e pasariños, sino falamos tamén das persoas, das sociedades que conviviron en ese territorio durante séculos, o moldearon o protegieron también esas actividades desde el punto de vista etnográfico, cultural, y vinculación del ser humano, que aporta esos espacios para el bienestar del ser humano, ¿no? De los vecinos do territorio do concello en este caso.
Claro, claro. Outra das actividades son quizás menos coñecidas que estas das que falamos ao principio, son os programas ou as exposicións, mellor dito, itinerantes, non? A exposición itinerantes que tamén xa son un clásico, pero ao mellor para o gran público son máis descoñecidas. Son exposicións que itinerantes, que como o seu propio nome indica, pois poden ir dende da sede do CEIDA a distintos lugares, non?
Exactamente. Temos que ter en conta que o CEIDA é o centro de referencia en materia de educación ambiental en Galicia, ten centro de ámbito autonómico, pero estamos, no contexto galego, estamos nunha esquiniña, non? Aquí no noroeste. Entonces, o para as exposicións itinerantes non é tan coñecido na nosa contorna máis inmediata, porque centros escolares, asociación, xente que nos quede a visitar e quedamos preto, pero non quedamos tan preto para facer as nosas actividades educativas a xente de Pontevedra, de Ourense, de Ancares, etc. Entonces temos un plan de exposicións itinerantes coa idea de chegar ao maior número de público posible. Entón, estas exposicións, temos a día de hoxe 12, que son pues, panéis de fácil montaxe, con distintas temáticas. Temos, por exemplo, exposicións sobre cambio climático, sobre aves, sobre áreas marinas protexidas, patrimonio marítimo, espacios naturales protexidos, falando agora de memoria de algúns temas, ¿no? Sobre morcegos, sobre bueno, distintas temáticas, que se ceden de maneira gratuita a calquera entidade de Galicia que a solicite. Normalmente solicitan as concellos para expoñer en casas de cultura, edificios municipais, ou centros escolares, para traballar con eles didácticamente nos centros escolares, coa rapazada, cos alumnos. Entón, se ceden, como digo, gratuitamente por 3 semanas, únicamente a entidade que solicite, pues, ten que vir a recoller o castelo ou mandar mensaxería, un servicio de mensaxería estándar, e se ceden, como decimos, para divulgar a mensaxe educativa en torno a educación ambiental e medio ambiente ao maior número de puntos posibles de Galicia. Está tendo moito éxito. Calquera centro de, como digo, pues, asociación de vecinos que quera montar unha exposición temática sobre medio ambiente na súa casa de cultura aquí no Concello de Leiros, calquera parroquia, cualquier entidad la solicita, ven por aquí recoger o castelo, ella puede montar, hacer pues, una inauguración, hacer algún acto alrededor de ella, o siempre de que los vecinos pues, puedan ver cuando visitan la Casa de Cultura, por ejemplo, ¿no?
Ajá. Simplemente hay que ponerse en contacto con CEIDA, ¿no? Supongo, para solicitarle.
Comentando tanto por las visitas como a estos itinerantes, tenemos una página web, buceando en la página web en CEIDA.org, tiene apartados específicos, no que hay un formulario de solicitud, tanto para visitas como a las exposiciones itinerantes, sino entrando por teléfono a CEIDA o mandando un correo. Pois tamén informamos e tamén se pode solicitar sin maior dificultade, vamos.
E falame agora, Sergio, do proxecto Zostera. O proxecto Zostera que, bueno, quizás este si é menos coñecido para o gran público, un proxecto sobre a importancia das pradeiras mariñas.
Exactamente. É un proxecto xa especificamente dirixido a centros educativos. Temos tamén outro que non outro para educativo que tamén especificamente dirixido a centros educativos, que lanzamos o cebo agora, pero ainda non podo dar información, pero a semana que ven se anunciará públicamente, que máis en ámbito a nivel provincial, sobre espacios protexidos. Pero este proxecto tamén, o proxecto Zostera, tamén dirixido solo a centros educativos, forma parte de un proxecto que nos financia a Fundación Biodiversidade, o Ministerio para a Transición Ecológica, e que ten o objetivo de divulgar e dar a conocer, fundamentalmente no medio litoral, a importancia das pradeiras mariñas, dos cebadais, non? Algún dos oites posiblemente ouviu falar da no Mediterráneo, da Posidonia, das pradeiras de Posidonia, son plantas, non son algas, esta pradeira marina non son algas, sino que son plantas terrestres adaptadas á vida acuática. E que teñen unha importancia fundamental no medio mariño como viveiro, zona de cría de peixes, peixes mariscos dos que logo nos alimentamos, depuración das augas, oxigenación, creación de playas porque retenen as areas, son alimentos que son ecosistemas que se chaman ecosistemas enxeñeiros, porque realmente crean ecosistema, ¿no? Son plantas moi importantes. É moi desconhecidas. Na costa da nosa contorna temos a praia de Sada, ten un zosteral, unha praia marina espectacular, a ría do Burgo, pero son ecosistemas moi sensibles, fundamentais para o noso benestar, bueno, se aportan, como decía, alimento, aportan productos, incluso productos da medicina e da cosmética salen destas plantas, oxigenan a auga, depuran as auas, etc. ¿No? Son moi importantes esos ecosistemas. Esas, podemos imaginar un prado pastoreado por vacas, pois en vez de por vacas é un prado submarino, pastoreado por peixes, por centolas, etc. ¿No? Entón, dentro deste proxecto que ten ámbito autonómico para divulgar a súa importancia, tamén con actividades para mariscadores, divulgativas, para colectivos que relacionados coa súa xestión, tamén temos un programa educativo para alumnado dos colexios do litoral de Galicia, os colexios do Concello de Oleiros. Entón, son pues, pequenos obradoiros que están no contexto COVID, pues, serán non tan obradoiro e máis charla pasiva, porque non hai posibilidad de interactuar, é unha magua, ¿no? Pero calquera colexio do Concello de Oleiros, nos vindeiros días, contactaremos con eles, do Oleiros e do resto da costa de Galicia. Contrataremos para darlle a conocer e que queran, calquera centro que quera participar. Aparte, non serán solo tamén esas charlas, sino algúns coles poderán participar facendo un seguimento científico a paradeira da súa parroquia, no caso de que asa, indo a ría, baixando a ría, mollándose os pés, metindo as plantas, aprendendo tamén cultura científica, co asesoramento do CEIDA, ¿no? Entón, un proxecto moi, moi bonito que agarramos que tenga interés entre o profesorado poder desenvolverlo ao longo deste curso.
Na nosa contorna decías falábamos da praia de Sada, da importancia desa praia e da ría do Burgo. Non sei se hai algún ao longo do litoral de Oleiros tamén se hai algunhas destacables, algunhas
Aí fundamentalmente temos o litoral de Oleiros na ría do Burgo compartido con Culleredo e fundamentalmente con Culleredo na zona, digamos, entre Perillo e a zona de Fonteculler, hacia Dama máis ben, pero no resto da costa non, porque son formacións normalmente de costas máis de aguas recollidas, interiores, a maior parte da costa de Oleiros, digamos, de Santa Cruz cara fora, está hai alguna praia, pero esa empieza a ser costa máis acantilada, máis aberta. Houve en tempos unha praia na xera de Canaval, pero desapareceu, non se sabe se si os motivos, unha praia pequeniña. Pero son pradeiras, como digo, fundamentalmente de aguas de rías, aguas quedas, ¿no? Que tamén ten importancia por iso para o marisqueo, como son lugares de cría de mariscos, etcétera.
Muy ben, Sergio, pois nada, hoxe tocou falar un pouco dese programa de educación ambiental do CEIDA, que como ben nos contabas o comenzo, lonxe de ser un programa destinado exclusivamente a escolares, pois é un programa dirigido pois a ao público en xeral, a todo mundo que este interesado, ¿no?
Exactamente.
Como sempre, moitísimas grazas.
A vos.
Veña, hasta outro día. Bueno, pois hoxe no Espazo CEIDA, xa vino, falamos dese programa de educación ambiental do CEIDA, un programa de educación ambiental dirixido a todas as persoas que poidan estar interesadas, con, entre outros, algúns moi coñecidos como o programa de visitas ao Castelo de Santa Cruz ou as visitas á Aula do Mar e ao Monumento Natural da Costa de Deixo Serantes, ademais desas exposicións itinerantes e por último, dese proxecto Zostera, divulgativo sobre a importancia das pradeiras mariñas.
Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.
Pois antes de rematar neses dous minutos que nos quedan, aproveitamos para facer un brevísimo repaso ás portadas dos dixitais. Un repaso ás portadas dos dixitais, que comezamos pola portada de público.es, a del diario e de Infolibre, que supoño que casi non nos dará tempo para máis, para chegarse ás portadas dos diarios convencionais. En Público destácase que Anticorrupción oponse a que se abra unha investigación a Pablo Iglesias no Supremo, que o PP fai súa estrategia da extrema dereita no seu afán de deslixitimar o goberno e elevar a crispación. Illa, o PP, situáronse na foto antisanitaria de Colón, non son máis que os teloneiros da moción de censura de Vox. E a OMS, a Organización Mundial da Saúde, preocupada polo crecemento exponencial da pandemia en Europa. Destaca tamén Público que o Supremo desminte ao Partido Popular e aclara que a súa sentenza da Gürtel non afirma
que as alusións a Caixebe señen excesivas. Rajoy cree que a sentencia é unha reparación moral aos feitos que provocaron a súa moción de censura e o alto tribunal constata o sistema de corrupción creado por Correa e cargos do PP. En el diario, Anticorrupción informa a Fiscalía do Supremo en contra de imputar a Iglesias e tamén destaca que Castela e León confinarán Salamanca nas vindeiras horas diante do preocupante aumento dos contagios. Que Rajoy cree que a sentencia do Supremo que ratifica que o PP se lucrou coa Gürtel é unha reparación moral. En Infolibre, que o Supremo valida as probas da Caixa B e as condenas pola Gürtel e manda ao cárcere a esposa de Bárcenas. Tamén destaca que ella acusa a PP e a Vox de terse situado na foto de Colón, dunha foto de Colón antisanitaria, que Ayuso acusa ao goberno de pechar Madrid a punta de pistola sin darlle outra opción. E xa non dá tempo para máis. Con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, como sempre, volveremos a botar outra mirada do mundo dende aquí, dende Radio Oleiro. Será a partir das 12 do mediodía. E agora, tamén como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.